Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами зараз у прямому ефірі. Кілька годин залишилося до відкриття літньої Олімпіади в Лондоні.
We're as ready as any city has ever been in the history of the Olympic Games, and we're very proud of.
Від яких видів спорту ви особисто очікуєте перемог українських спортсменів?
На майже всі, бо в нас є спортсмени.
Перш за все, художня гімнастика.
З велоспорту може. Ну, плавання сильне. Боротьби можуть бути.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте відразу після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Центральна виборча комісія оголосила сьогодні про початок із 30 липня виборчої кампанії з виборів народних депутатів, що відбудуться 28 жовтня. Про це оголосив голова ЦВК Володимир Шаповал після засідання Центрвиборчкому. Прокуратура Києва скасувала постанову податкової міліції Солом'янського району Києва про порушення кримінальної справи проти генерального директора телекомпанії ТВІ Миколи Княжицького за підозрою вихилянні від сплати податків, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України. Парламентська опозиція заявляє, що візьме участь у позачерговому засіданні парламенту 30 липня, але за умови персонального голосування кожного народного депутата, заявив голова виборчого штабу об'єднаної опозиції Олександр Турчинов. Тим часом лідер комуністичної партії, народний депутат Петро Симоненко, стверджує, що питання про відставку голови Верховної Ради Володимира Литвина на порядку денному позачергової сесії не стоїть, а представник партії регіонів, голова комітету з питань регламенту депутатської етики Володимир Макеєнко заявив, що порядок денний позачергової сесії Верховної Ради ще залишається відкритим. У Києві відбувся молебен за участі глави Російської православної церкви патріарха Московського Кирила. Помолитись разом із ним прийшли також священники Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом, та понад 300 вірян. Молебен відбувся на Володимирській гірці, кілька кварталів навколо якої були оточені правоохоронцями. Норми безпеки посилили через учорашній інцидент із активісткою руху «Фемен». До подій у світі. У Росії блогера-опозиціонера Олексія Навального викликають на понеділок до слідчого комітету Росії, щоб вручити йому обвинувачення в кримінальній справі про завдання матеріальної шкоди, повідомили сьогодні його адвокати. Йдеться про події 2009 року, коли, як стверджує обвинувачення, Навальний, який тоді був радником губернатора Кіровської області, переконав компанію «Кіровліс» піти на невигідні кроки, які призвели до значних збитків. Навальний заперечує свою вину, а його адвокат Ольга Михайлова, коментує, чи ймовірність арешту Навального, заявила Радіо Свобода.
Навіть якщо слідство піде на цей крок, він, звичайно, буде незаконним, бо ця стаття не передбачає ніяких арештів, заявила адвокат Навального.
Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив сьогодні про готовність своєї країни прийняти Олімпійські ігри, які офіційно відкриються сьогодні ввечері. Британія готова привітати найбільше шоу на світі. Це будуть надзвичайні, неймовірні 2 тижні для нашої країни, заявив Камерон. Білоруський опозиціонер Сергій Коваленко, який перебуває в ув'язненні, написав прохання про помилування, повідомила його дружина після побачення з чоловіком. За її словами, він написав лише 3 слова «Прошу мене помилувати», коли відчув, що потрібен родині і суспільству на волі, а не в тюрмі, заявила дружина Сергія Коваленка.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Все менше і менше часу залишається до 23 години вечора за Києвом, коли очі мільярди глядачів у світі будуть звернуті до репортажу з Лондона, з нового Олімпійського стадіону на березі Темзи, де відбудеться урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2012 року. 10 тисяч атлетів з з 204 команд країн-учасниць Олімпіади пройдуть урочистою ходою на цьому відкритті. Українська команда пройде тут 192-ю, і в Києві також відкрили раніше цього дня символ підтримки своєї олімпійської команди. Подробиці Василь Зілгалов.
До 80 тисяч безпосередніх глядачів на Олімпійському стадіоні Лондона і глобальна мільярдна телевізійна аудиторія спостерігатимуть за тригодинним видовищем відкриття ігор на новому Олімпійському стадіоні на березі Темзи цієї п'ятниці увечері. Смолоскип з олімпійським вогнем, що палає вже 70 днів, запалить вогонь у котлі над стадіоном, який палатиме упродовж 16 днів змагань Олімпіади 2012. Організатори тримають в таємниці ім'я того, кому довірена честь запалити цей олімпійський котел. Мер Лондона Борис Джонсон заявив, що британська столиця готова гостинно зустріти найбільше спортивне свято в історії.
Ми готові так само, як будь-яке місто в історії Олімпіад. І ми дуже пишаємося тим, що робимо це. Очевидно, що ніколи не можна бути задоволеним до кінця. Ніколи не можна бути надто самонадіяним із приводу чогось такого. Але ми думаємо, що перебуваємо в дуже-дуже гарному місці.
Лондон кинув на гарантування безпеки ігор понад 40 тисяч професіоналів зі Служби безпеки Великої Британії та понад 18 тисяч вояків армійських спецпідрозділів. Ось що каже про заходи безпеки той же мер Лондона Борис Джонсон.
Якщо ви пройдете довкола і поспілкуєтеся з людьми, які контролюють громадські місця, то знайте, що ці місця в безпеці, бо команди працюють дуже добре. Ми маємо поєднання персоналів Збройних сил і хлопців із охоронних структур. Усі вони щасливі, що роблять добру справу.
Хоча церемонія відкриття відбудеться лише пізно ввечері цієї п'ятниці, та змагання з багатьох видів спорту вже почалися. Наприклад, у жіночому та чоловічому футболі. Українські вболівальники футболу вже радіють, що гравець київського «Динамо» швейцарець Адмір Мехмеді забив у четвер гол за свою збірну Швейцарії на матчі Олімпіади проти збірної Габону. А 28 липня захоплюючий тенісний матч Олімпіади між українкою Катериною Бондаренко з чемпіонкою Уімблдону чешкою Петрою Квітовою. Сьогодні в Києві на Троїцькій площі перед Олімпійським стадіоном відкрили символ підтримки Національної олімпійської збірної України. Тут встановлено, і це ви можете побачити на нашому інтернет-сайті radiosvoboda.org, гігантські 7 букв «Україна», на яких упродовж 16 днів ігор в Лондоні всі бажаючі писатимуть про свої позитивні емоції та слова підтримки українським олімпійцям. Усі побажання організатори акції розмістять на спеціальних фото з авторами побажань і пошлють українським спортсменам до Лондона. Світові експерти прогнозують, що олімпійська команда України буде у кращій десятці країн-медалістів Олімпіади 2012.
Перемога може бути лише чесною. Переможцями можуть бути лише кращі. Радіо «Свобода» про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні. Найцікавіші і найяскравіші моменти.
А від яких видів спорту ви очікуєте перемог українських спортсменів? Запитали ми сьогодні перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Я вважаю, що на майже всі, бо в нас є спортсмени.
Мені здається, що це перш за все художня гімнастика, адже в нас дуже непогана база як тренерів, так і гімнастів. Враховувати можемо, але як воно складеться, це вже залежить від наших спортсменів.
Ну, я навіть не знаю, з яких. Напевно, що з велоспорту може зайняти медаль. Ну, плавання сильне, боротьби можуть бути чемпіони. Зараз спорт високих досягнень не стоїть на місці, і зараз дуже мало спортсменів, які поспіль беруть золото на Олімпіаді. Ломаченка? Ну, можливо.
Я думаю, що боксери у нас дуже сильні мальчики. І то, що вони так вирішили патріотично себе проявити, я сведуть себе, вистрілюють, в общем, уваження. Там є дівчинка, вона тяжова атлетика у неї.
Види стрілкові, серебро, бронза, може ще 5-6-7. Медалі, там, де вже щось було досягнуто, там менше шансів, тому що менше уваги буде приділено.
Ось Такі відповіді ми почули сьогодні у Києві від перехожих. Західна преса наголошує, що Грузія та Україна звинувачують Росію у викраденні слави їхніх атлетів, коли протестують перед оргкомітетом Олімпіади 2012 в Лондоні, який включив до складу Росії низку регіонів Грузії і України, де народилися члени російської збірної на нинішній Олімпіаді. Тут навіть незалежну Україну не раз назвали регіоном Росії. Радіо Свобода вже повідомляло про це. Газети жваво обговорюють атаку оголених українських активісток з Фемен на російського патріарха Кирила, коли він прибув до Борисполя з Москви, щоб далі брати участь в урочистостях з нагоди хрещення України Русі. Читає Сергій Драчук.
Російська «Независимая газета» у своєму коментарі радісно вигукує вустами іронічного Тіртея, який був автором войовничих пісень у стародавніх Афінах, «Росія всюди». Цим вона висловлює захоплення англійськими редакторами інтернет-сайту Оргкомітету Олімпіади 2012 у Лондоні, які одним геніальним махом воз'єднали братні народи Південної і Північної Кореї, другим геніальним махом розширили Росію майже до кордонів СРСР, ввівши до її складу невизнані республіки Грузії та Україну. Лондонська «Гардіан» попереджає, що з редакторів Оргкомітету Олімпіади 2012 не варто дивуватися, бо вони, виявляються, і своєї географії не знають, бо назвали в офіційному переліку футбольної команди Великої Британії представника Уельсу Джо Алена приналежним до англійців, чим викликали обурення у валійців, які це трактували як загрозу їхній незалежності. Правда, тут Оргкомітет виправився і негайно вибачився перед Уельсом. Газета також інформує, що й український міністр закордонних справ Костянтин Грищенко поскаржився на оргкомітет у Лондоні після того, як подібні помилки були виявлені в офіційних біографіях членів російської олімпійської збірної, народжених в Україні, яку редактори сайту Олімпіади 2012 приєднали до російських регіонів. Газета цитує слова Грищенка з Твіттера, де він попередив, що вже звернувся до українського посольства в Лондоні, яке мало б зв'язатися з оргкомітетом Олімпіади 2012 із вимогою виправити численні недоречності щодо цього. Лондонська «Таймс» звертає увагу на те, що та, що протестує, показує свої оголені груди російському патріархові, маючи на увазі зустрічі з українською активісткою з організації «Фемен» Яною Ждановою, патріарха Російської православної церкви Кирила на Бориспільському литовищі поблизу Києва. Газета також інформує, що Жданова мала на собі напис «Убий Кирила» англійською мовою та вигукувала перед російським гостем України «Ізиді вон», що газета переклала англійською як «Іди до біса». Британське видання також повідомило, що «Фемен» висловило онлайн на адресу патріарха Кирила звинувачення у спробах втягнути Україну в Євразійський Союз із Росією та в підтримці незаконного арешту в Росії активісток гурту «Pussy Riot». «Фемен» також звинувачує Кирила в зазіханнях на незалежність Української православної церкви.
Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил зараз перебуває в Україні з триденним візитом. Приїзд патріарха приурочений до 20-річчя предстоятельського служіння глави Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київського і всієї України Володимира і до Дня хрещення Київської Русі. Про те, що ховається за привітанням митрополиту Володимиру, в ефірі програми «Ваша свобода» говорили сьогодні релігієзнавець Віктор Єленський та політолог Костянтин Матвієнко, а спілкувався з ними Віталій Портников.
Кирило вже утримався, можна сказати, зробив якусь паузу, правда, з подорожами в Україну? Може, він прислухався до думок тих, хто казав, що такі постійні візити, вони створюють напруження у стосунках самій УПЦ, у стосунках між Українською православною церквою і паствою, що вони не дають можливості усвідомити все ж таки, чия це церква?
Ну, звичайно, для Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом візити патріарха – це серйозне випробування, тому що патріарх московський всієї Русі їздить не так, як патріарх сербський, і для того, щоб утримувати його і утримувати його почт, треба серйозні зусилля. Це по-перше. По-друге, я хочу нагадати, що патріарх приїздить щорічно або проголошує, що він буде приїздити щорічно на День хрещення Русі. І цей день будуть відзначати не тільки в Українській православній церкві Московського патріархату, але і в Українській православній церкві Київського патріархату, і в Українській греко-католицькій церкві. І так сьогодні більш різноманітний ландшафт. Я от бачив, коли йшов хрещатиком, такі сітілайти, як християнство – наша віра, українська – наша мова, Київ – наш Єрусалим, Боже єдиний великий нам Україну храни. Тобто цей день, День хрещення Руси, виглядає в цьому році не суцільно підлаштованим під доктрину руського міра.
Якщо дозволити, я зроблю певне уточнення. Власне кажучи, це День Святого Володимира, а літописні джерела нібито все-таки говорять, що День хрещення Русі мав місце в серпні, якщо ми говоримо про 988 рік. Отже, День Святого Володимира. Ну, справді, це день тезаіменництва блаженнішого митрополита Володимира. Це 20 років його служіння, яке виповнилося в травні. З цієї точки зору візит Кирила виглядає нібито логічним. З іншого боку, візити патріарха Кирила все менше потрібні Україні і Українській православній церкві, поки що Московського патріархату, і все більше потрібні самому Кирилу. Власне кажучи, церква як єдина організація – це один з тих чинників, який позірно створює єдність Росії з Україною. З іншого боку, якщо говорити суто про політичні декорації, в яких відбувається візит патріарха. Ми пам'ятаємо, що візит Володимира Путіна в Лівадійський палац – цей візит, направду, не був успішним в усіх розуміннях ні для України, ні для Росії. Візит Кирила має підкреслити для російського споживача, а в Росії один споживач інформаційного продукту, тобто для цього споживача підкреслити, що Кирило потрібний, що церква потрібна, що її далі треба фінансувати за рахунок преференцій, які вона отримує суто економічних, і надалі підтримувати. Для Української православної церкви цей візит є зовсім не потрібним. В ситуації всередині церкви зараз митрополит Володимир жорстко взяв її під контроль. Ми бачимо, що розділена Харківська єпархія, усунутий з посади митрополит Луганський і Старобільський, висвячено багато нових єпископів, причому ці єпископи за своїм походженням і ментально-культурну орієнтацію є все ж таки більше українцями. Тому цей візит Кирила, він, ну, як на мене, даруйте, має суто маргінальний характер на сьогодні.
Так вважає політолог Костянтин Матвієнко. Разом з релігієзнавцем Віктором Єленським він брав участь у розмові «У вашій свободі» з Віталієм Портником. Ви можете на нашому сайті також подивитися відеозапис цієї розмови.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Суд у справі щодо стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ відмовив майже у всіх клопотаннях з боку адвокатів. Це процес без права захисту, заявив під час засідання Юрій Луценко. Разом з іще двома підсудними він все ж таки дав свідчення сьогодні у справі.
Бути присутнім при цьому ідіотизмі, який ви називаєте судовим розглядом, і просто ганебним для мене, як для керівника МВС. Давайте чесно казати, що немає ніякої справи про порушені права довідника, а є справа про порушені амбіції Януковича. І дійсно відхиляйте всі наші клопотання, викликайте одного Януковича, ставте Луценка під стін, зачитуйте, і настільки все буде нормально.
Заявив сьогодні в суді Юрій Луценко. Суддя Медушевська оголосила про завершення судового слідства і оголосила перерву до дебатів. А подробиці ви почуєте в нашому вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі про таке. Сьогодні виповнилося 10 років з Книлівської трагедії у Львові.
Належної компенсації заподіяної моральної, фізичної шкоди терпілим національні суди забезпечити не змогли.
Розмова двох польських чиновників, знята прихованою відеокамерою, завдала відчутного удару по іміджу правлячої коаліції.
Але може та справа була би таким переломом для цієї класи політичної, для функціонування państwa polskiego. Може та справа, яка частково нас жінує, частково баві.
Хто знає, про це почуємо далі, після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні минуло 10 років з Книлівської трагедії у Львові. 27 липня 2002 року під час авіашоу на Скнилівському військовому литовищі на глядачів упав винищувач Су-27. Під його уламками загинули 77 осіб, з них 28 – діти. Понад 200 осіб були поранені, десятки залишились інвалідами. Півтисячі людей визнані потерпілими внаслідок Скнилівської трагедії. До сьогодні вони домагаються справедливого розслідування причин катастрофи і матеріальних компенсацій. Галина Терещук зі Львова.
Традиційно, як це вже відбувається 10-й рік поспіль, потерпілі, рідні та ті, хто пам'ятає Скнилівську трагедію і залишився живим, прийдуть помолитися до каплички, що неподалік військового литовища, а потім покладуть квіти і запалять свічки на місці падіння Су-27 і на могилах загиблих на львівських цвинтарях. Стефан Козак 10 років тому втратив сина.
Після трагедії я втратив дружину.
Донині достеменно невідомо, що стало причиною падіння літака. Потерпілі вважають, що це безвідповідальність тих, хто організовував авіашоу. На думку багатьох експертів, якби пілоти не катапультували, то вони змогли б відвести літак від людей. У суді одразу ж розділили справу на дві. В одній проходили високі генеральські чини, а в другій – їхні підлеглі. Генералів суд оправдав. Одну особу в залі суду звільнили від виконання покарання. Пілот Юрій Єгоров відбув менше половини терміну. На сьогодні відбуває покарання пілот Володимир Топонар. До того ж, українські суди дуже непрозоро визначили матеріальну допомогу для потерпілих, а тому люди сьогодні шукають справедливості у Європейському суді з прав людини, розповіла адвокат потерпілих Світлана Хилюк.
Належної компенсації заподіяної моральної, фізичної шкоди потерпілим національні суди забезпечити не змогли. Все це зумовило те, що 123 особи, які потерпілими внаслідок Скнилівської авіакатастрофи, звернулися до Європейського суду з прав людини.
Цього року Європейський суд розділив одну справу заявників проти держави Україна на 30, відповідно до кількості родин, які виступили заявниками, розповів адвокат Дмитро Гудима.
Держава, відповідно до права на життя, повинна провести ефективне розслідування відповідних кримінальних справ, які були порушені. В нашій ситуації, коли ті, хто організовували свято, відповідальності не понесли, а були виправдані, навряд чи таке розслідування можна вважати ефективним.
Адвокати і потерпілі сподіваються, що Європейський суд з прав людини вже за рік ухвалить позитивне рішення у справі Скнилівської трагедії. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Розмова двох польських чиновників, знята прихованою відеокамерою, завдала відчутного удару по іміджу правлячої коаліції. В цій оприлюдненій в мас-медіа розмові йшлося про кумівство та корупційні схеми в установах, підпорядкованих Міністерству сільського господарства Польщі. Через кілька днів після вибуху касетного скандалу голова сільськогосподарського відомства пішов у відставку. Польська опозиція вимагає радикальних політичних змін у своїй країні, а подробиці знає Юрій Савицький.
Упродовж двох тижнів рівень довіри до правлячої в Польщі партії «Громадянська платформа» знизився аж на 5%. Це наслідок так званого касетного скандалу. Його герої – це люди, пов'язані з селянською партією, однією з двох політичних сил урядової коаліції. Розслідуванням справи займається прокуратура. Дональд Туск, прем'єр-міністр країни, говорить, що патологічні ситуації виникають там, де політика і державна служба стають бізнесом.
Натура інституцій і людей.
З Специфіка установ та людей, задіяних в таких установах, де бізнес силою обставин перехрещується з державними інтересами, спричиняє те, що можемо говорити про випадки своєрідного виродження в таких установах. Тому потрібно знайти в собі рішучість для боротьби з цим явищем.
Здецидуваної вальки з тим з'явіськом.
На закиди про те, що він заплющує очі на кумівство в державних установах, Туз каже, що він просто фізично неспроможний особисто ознайомлюватися з усіма звітами, які до нього надходять. Проте, наголошує він, ситуація в Міністерстві сільського господарства буде під його особистим контролем. Тим часом польська опозиція стверджує, що касетний скандал – це вияв проблем, які стосуються не тільки сільськогосподарського сектора, але й усього державно-політичного життя країни. Аркадіуш Мулярчик з партії «Солідарна Польща» говорить про своєрідну приватизацію державних установ членами сімей політиків правлячої коаліції.
Скала непотизму, яка обіцяє є в нашому краю.
Масштаби кумівства в нашій країні, в центральній чи місцевій адміністрації такі, що їх важко уявити. Очевидно, що вже 20 років політичні партії використовували свою владу для того, щоб призначати на державні посади своїх людей. Але те, що діється тепер, це певна патологія.
Є спіш певним патологіям.
Солідарна Польща підготувала законопроект, який унеможливив би кумівство в державних установах. Згідно з цим законопроектом, керівники таких установ призначалися б лише на визначені терміни. Найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» ініціює створення парламентської комісії з розслідування касетного скандалу. Депутат парламенту Маріуш Камінський вважає, що ця справа може стати каталізатором змін у Польщі. Він каже:
"Може, та справа була б таким переломом.
Можливо, ця справа стане переломним моментом для всього політичного класу. Для функціонування польської держави. Можливо, ця справа, яка раз вражає, раз смішить, трохи скидається на гротескну, а іноді страшна, але можливо, саме вона стане таким справжнім переломом.
Але може була б таким добрим переломом".
Роман Гертих, колишній віцепрем'єр Польщі, вважає, що касетний скандал може прискорити великі зміни на польській політичній сцені. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Латвійський Вентспілс, місто моряків та рибалок, відоме не лише своїм портом, білим піщаним балтійським пляжем та красою міської архітектури. Місто славиться своїми квітковими скульптурами, водограями, а також парадом корів. Тему продовжує Людмила Пилип.
Символом та фірмовою ознакою Вентспілса корови стали ще у 2002 році, коли тут вперше відбувся парад корів. Місто приєдналося до Нью-Йорку, Чикаго, Сіднею, Лондона та інших міст світу, де відбувалися такі паради.
Акції ноти, як віся пасала.
Ця акція відбувається по всьому світу, їй вже понад 10 років. У 2012 році, окрім Вентспілса, парад корів відбувається в Бразилії, Північній Ірландії, у Франції. Також Азербайджан думає провести таку акцію. Інтерес у світі до неї дуже великий.
Інтерес віся пасала льот лієла.
Повідомила керівник відділу маркетингу Вентспілської міської думи Крістина Дублинська. Корови так сподобалися жителям Вентспілса, що місто вирішило після акції «Парад корів 2002» декілька скульптур залишити собі. Тепер, мандруючи вулицями Вентспілса, раптово можна побачити корову, що сидить на стовбурі ліхтаря, корову-баскетболістку чи корову-нафтовика. Не слід дивуватися, якщо на вашому шляху опиниться корова-мандрівниця чи корова-матрос. Живуть у Вентспілсі щаслива корова, на ім'я життя прекрасне, та сумна корова, яку звуть Одинокий острів. А в саду Ринкю скульптор Гірт Бурвіс створив ціле стадо корів. Наприкінці червня цього року в місті знову відбулася мистецька акція «Парад корів Вентспілс-2012». До корів старожилів приєдналися 24 нових креативних персонажі. Корова-футбольний фанат, корова-красуня з намальованими копицями та губами, корова-поліцейський, літаюча корова та інші.
Ідея була така, що корова також мріє, їй також хочеться літати, тільки їй треба допомогти. А коли чогось захочеш, то це збувається, хоч на мить.
Каже автор «Літаючої корови» художниця Ганна Хендріксон. У перебігу відкриття акції відвідувачі могли не лише милуватися розмальованими художниками, скульптурами корівок, але й відвідати музеї, де проводилися заходи на тему молочного господарства, побувати на балу, відвідати живих корів із Юркалне, особливої синьої породи, та взяти участь у різних творчих заняттях. Зокрема, кожний бажаючий міг прикрасити одну з корів, яку назвали «квіткова корова» або «народна корова». Учасники акції за символічну оплату купували наліпки квіти і наклеювали їх на корову. Експонат вийшов дуже гарний, справді народний. Парад корів – це найбільший і найуспішніший захід публічного мистецтва у світі. Під час проведення цієї мистецької акції використовуються скульптури корів у натуральну величину. Художникам надається можливість працювати вільно з творчим підходом, розмальовуючи експонати параду за своїм смаком. Після акції експонати продають на аукціоні, а зібрані кошти передають на благодійність. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І це все у перших підсумках Дня Свободи сьогодні. Передачу, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемося знову о 21 годині у Свободі сьогодні.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org